เดี๋ยวนี้เวลาออกไปเทศข้างนอกนะเห็นพัฒนาการของคนที่มาฟังธรรมะคนที่จิตรู้ตื่นเบิกบานแล้วเจริญปัญญาได้เยอะมากเลยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคนภาวนาไม่เป็นเขาไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าคนที่ภาวนาเป็นแล้วรู้วิธีรู้อะไรเนี่ยหรือพวกหูตาไวเพราะว่ามันเปลี่ยนไปมากเลยแต่ก่อนคนเข้าวัดก็เข้าไปทำบุญอย่างเก่งก็ไปนั่งสมาธิเงียบๆมีความสุขนั่งสมาธิมีความสุขเงียบๆกลับบ้านก็เหมือนเดิมถึงเวลาก็มานั่งสมาธิเงียบๆใหม่แค่นั้นมันไม่พอศาสนาพุทธไม่ได้ตื่นอย่างนั้นคือถ้าเราไม่รู้จักการเจริญปัญญาเราก็คือเราไม่ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรแค่ทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิที่ไหนก็มีศาสนาอื่นก็มีส่วนการเจริญปัญญานั้นเป็นศาสตร์เฉพาะที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นศาสตร์ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆการเจริญปัญญานั้นไม่ใช่การคิดเอาเองจะต้องเข้าไปเห็นสภาวะจริงๆแล้วก็ไม่คิดนำด้วยว่าเป็นไตรลักษณ์ต้องเห็นมันเป็นไตรลักษณ์จริงๆถ้าไม่เห็นสภาวะธรรมแสดงไตรลักษณ์ออกมานะไม่เห็นความมีไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมทั้งหลายไม่เรียกว่าการเจริญปัญญาในระดับวิปัสสนาปัญญาอย่างบางคนนะแค่พัฒนาขึ้นมานะจากการทำสมาธินิ่งๆมารู้ความเคลื่อนไหวเนี่ยว่ามีสติฝึกสติเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกดูท้องพองยุบแล้วรู้สึกดูท้องพองยุบแล้วรู้สึกรู้สึกไปรู้สึกไปก็ไปเพ่งจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ท้องอีกจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่มืออีกกลายเป็นสมาธิอีกแล้วการทำสมถะถ้าทำได้ดีมันมีสติถ้ามีสมาธิชนิดสงบแต่การฝึกให้จิตตั้งมั่นยากมากเลยมันไม่ค่อยได้ยินได้ฟังใครพูดเรื่องนี้อย่างหลวงพ่อเน้นเรื่องความรู้สึกตัวจิตที่ตั้งมั่นคนบอกหลวงพ่อไม่สอนเรื่องสมาธิไม่เข้าใจเอาเลยนะคิดว่าสมาธิเป็นเรื่องทำจิตให้นิ่งไม่รู้หรอกว่าสมาธิมีสองอย่างสมาธิอันหนึ่งจิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาเจริญปัญญาแยกสมาธิสองชนิดไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไปทำสมาธินิ่งกี่ปีมันนิ่งอยู่แค่นั้นหลวงพ่อก็ทำสมาธินิ่งมาก่อนนะทำอยู่22ปีได้แต่ความสุขความสงบสบายมันไม่มีปัญญาไม่พ้นทุกข์อะไรมาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองปรากฏว่าตอนที่มหัดดูจิตเอาสมาธิของเดิมมาใช้ได้คือพลิกสมาธิที่ให้นิ่งอยู่ในลมมันเดียวเป็นสมาธิที่จิตมันอยู่อันเดียวจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตอยู่ลำพังของจิตแต่จิตเป็นคนดูอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นมาจากสมาธิที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสมาธิจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นสมาธิทำสมถะจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิที่ใช้เจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาจิตเป็นหนึ่งนะแต่อารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้สมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่สำคัญมากในทางพระพุทธศาสนาเป็นสมาธิชั้นสูงลำพังนั่งสมาธินะเข้าฌานได้ฌาน8ได้เลยก็ไปลงนรกอีกไม่แปลกอะไรเจริญแล้วตกต่ำได้อีกแต่ถ้ามาฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเข้าถึงฌานก็ได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็ได้เหมือนที่พวกทำสมถะนั่นแหละแต่การทำสมถะเนี่ยมันเพ่งอารมณ์ข้างนอกมันเคลื่อนไปจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นจะเข้าอารูปฌานจิตเคลื่อนไปเพ่งในความว่างอะไรเงี้ยหรือจิตเคลื่อนไปเพ่งจิตนี่จิตเคลื่อนหมดเลย อย่างนี้เขาก็ได้ฌานแต่ว่าทำลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตไม่เคลื่อนจิตเลื่อนรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้อารมณ์อยู่ภายในของตัวเองไม่เคลื่อนเลยจิตก็สงบได้ยังไปไกลกว่าสมถะอีกพวกที่ทำสมถะอย่างเดียวไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสูงสุดทำได้แค่ฌานที่8แต่พวกที่จิตตั้งมั่นเนี่ยทำฌาน8ได้ด้วยนะยังขึ้นอันที่9สมบัติที่9คือสัญญาเวทยิตะนิโรธได้ด้วยแต่ตัวนั้นยังไม่สำคัญสัญญาเวทยิตะนิโรธเป็นสมถะเป็นที่พักผ่อนเท่านั้นเองนะเป็นที่สบายพักผ่อนชั่วครั้งชั่วคราวที่สำคัญมากเลยก็คือมันเป็นสมาธิที่ใช้เจริญปัญญางั้นลักขณูปนิชฌานหรือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานเพื่อในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลซึ่งจะประกอบด้วยฌานโดยอัตโนมัติฌาน1ถึง8โดยอัตโนมัติเวลามรรคผลเกิดนะจะมีฌานเกิดขึ้นด้วยโดยอัตโนมัติได้ตั้งแต่1ถึง8เลยสมาธิที่เกิดในอริยมรรคสมาธิที่เกิดในอริยผลก็ยังคงเป็นลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นถ้าจิตเคลื่อนนิดเดียวอริยมรรคจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าจิตยังเคลื่อนอยู่นะอริยมรรคจะไม่เกิดแต่จิตที่ตั้งขึ้นมานะตั้งโดยไม่ได้เจตนาบังคับถ้าบังคับอยู่ก็อริยมรรคไม่เกิดยังมีความจงใจอยู่ถ้าจงใจนิดเดียวนะจิตจะสร้างภพสร้างชาติทันทีเลยสมาธิที่เราตั้งมั่นเป็นคนดูนะเราได้สมาธิชนิดนี้แล้วเนี่ยเราก็มาเดินปัญญามาดูกายเขาทำงานมาดูจิตใจทำงานไปเรื่อยดูจนวันหนึ่งเขาพอเขาพอจิตเขาจะรวมเองตรงที่เขาพอเนี่ยสติก็แก่กล้านะเป็นอัตโนมัติสมาธิก็ตั้งมั่นเป็นอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติต้องถึงขั้นที่ว่าเป็นอัตโนมัติถ้ายังไม่ถึงขั้นอัตโนมัติอริยมรรคยังไม่เกิดทำยังไม่พอยังต้องจงใจมีสติถึงจะรู้กายรู้ใจได้ยังไม่อัตโนมัติถึงขั้นอัตโนมัติเนี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติระลึกได้เองเห็นร่างกายเคลื่อนไหวได้เองมีอะไรแปรปรวนขึ้นในจิตกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตสติอัตโนมัติเกิดเห็นกุศลอกุศลเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นพวกเราตอนนี้เวลาความรู้สึกแรงๆเกิดขึ้นมันรู้ได้ด้วยตัวเองยังรู้อัตโนมัติไหมเช่นพอมันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันว่าโกรธอย่างเงี้ยอย่างนี้เริ่มมีแววของการอัตโนมัติละต่อไปกระทั่งอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยนะไหวแวบแวบแวบใครเคยเห็นอารมณ์มันไหวขึ้นกลางหน้าอกมั้งเห็นสภาวะที่ไหวอยู่กลางหน้าอกนะไหวแป๊บแป๊บแป๊บนะไม่ได้เจตนาจะเห็นนะเห็นได้โอ้สติละเอียดมากละเห็นได้กระทั่งของละเอียดการภาวนานะพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่แค่นี้เองเหลือแต่ไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในนิดนิดเดียวเท่านั้นนะถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไปรู้ทันนะที่ไหวยิบยับเล็กๆมันจะกลายเป็นตัวใหญ่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรขึ้นมาแรงๆขึ้นมาถ้าเรายังไม่เห็นละเอียดเห็นหยาบๆไปก่อนค่อยรู้ค่อยดูเรื่อยนะใจโกรธขึ้นมารู้ใจโลภขึ้นมารู้ความโกรธหายไปก็รู้ความโลภหายไปก็รู้ความหลงเกิดขึ้นรู้ความหลงหายไปก็รู้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ความปวดหูเกิดขึ้นก็รู้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้รู้เรื่อยๆหัดอย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปพอมันละเอียดนะมันจะเห็นแต่เป็นความไหวยิบยับยิบยับขึ้นมากลางอกมันยังไม่แปลออกมาว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นแค่ความไหวตัวขึ้นมาเท่านั้นเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารขั้นละเอียดเป็นความปรุงแต่งละเอียดเรียกว่าสังขารละเอียดปรุงขึ้นมาไม่มีชื่อเพราะยังไม่ได้แปลออกมาเนี่ยต้องภาวนานะจนขั้นละเอียดมันจะเห็นอย่างนั้นอันนี้ยังเรียกไปอย่างนั้นนะว่าละเอียดนะละเอียดกว่านี้ยังมีอีกตรงที่มันไม่ไหวแล้วเนี่ยเข้ามาที่ตัวรู้ละเอียดเข้าไปอีกเนี่ยเราหัดภาวนานะหัดดูสภาวะไปสุขเกิดขึ้นรู้สุขดับไปรู้ทุกข์เกิดขึ้นรู้ทุกข์ดับไปรู้กุศลอกุศลใดๆเกิดขึ้นก็รู้กุศลอกุศลเกิดขึ้นกลางอกนี่เองผุดขึ้นมากลางหน้าอกนี่แหละใครเคยเห็น ความรู้สึกผุดขึ้นกลางอกมั่งมีไหมยกมือสิมีไหมโอ้ภาวนาเก่งค่อยๆหัดดูนะมันจะผุดขึ้นมาคือเราดูไม่ทันมันโตซะแล้วพอมันโตขึ้นมามันท่วมหัวนะก่อนที่กิเลสเช่นโทสะจะขึ้นมาท่วมหัวเรามันไหวอยู่กลางหน้าอกนิดเดียวนี้แหละเล็กๆจุดตั้งต้นแล้วเล็กนิดเดียวถ้าสติเราเร็วนะจะเห็นตั้งแต่จุดตั้งต้นแต่ถามว่าพอเห็นแล้วว่าถามว่าเห็นอะไรไม่รู้ไม่มีชื่อไม่รู้จะเรียกอะไรเพราะเป็นแค่ความไหวของจิตเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อก็หัดภาวนานะจนกระทั่งเห็นมันไหวอย่างเงี้ยพอมันไหวขึ้นมาเนี่ยสนใจมากเลยดูทั้งวันเลยดูทั้งวันดูทั้งคืนนะหลับอยู่ก็เห็นอยู่ตอนนั้นเป็นโยมนะหลับอยู่ก็เห็นอยู่โอ้มันทุกข์นะดูไปมันมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทำไงก็ไม่หายทำไงก็ไม่ขาดมันไม่เหมือนโลภโกรธหลงอื่นๆความโลภความโกรธความหลงอื่นๆที่เราเคยรู้เคยเห็นนะพอสติระลึกปั๊บขาดสะบั้นไปหมดเลยแต่ความไหวของจิตนี่ทำไมไม่ขาดสติมันจะความจริงมันขาดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไหวคลิกเนี่ยมันเกิดแล้วดับแต่ปัญญาเราไม่เข้าใจเรารู้สึกมันต่อเนื่องไปเรื่อยมันเป็นตัวเดิมอยู่ตลอดเวลาที่จริงมันไหวคลิกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปรุงราคะขึ้นมาดับไหวคลิกปรุงโทสะขึ้นมานี่พอเราเห็นเร็วเนี่ยคลิกเนี่ยเกิดแล้วดับตลอดเราเลยนึกว่ามันไม่ดับรู้สึกทรมานมากนะถามหลวงพ่อพุธว่าภาวนาและจิตเนี่ยมันเห็นไหวยิบยับทั้งวันทั้งคืนนะเป็นเดือนเลยไม่ได้พักเลยเหนื่อยเต็มทีแล้วเครียดมากเลยนะภาวนารู้ว่าผิดนะแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อพุธท่านกำลังมีงานวันนั้นเป็นงานวันบูรพาจารย์ 1-3 ธันวาทุกปีนะแต่ก่อนนี้ที่วัดป่าสารวันจะจัดงานคิดถึงครูบาอาจารย์คนก็มารอเต็มศาลานะพระก็เยอะโยมก็เยอะท่านก็ไม่ยอมไปสอนพยายามมาแก้กรรมฐานให้หลวงพ่อถ้าพยายามอธิบายการปฏิบัตินั้นพอถึงขั้นละเอียดนั้นเหลือแต่ไหวยิบยับแค่นี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาให้ดูไปอะไรใจเราไม่ลงใจเรามีแต่ทุกข์มันไม่ลงท่านก็รู้ว่าจิตเราไม่ลงพยายามเทศนะนานมากเลยแต่เดี๋ยวพระก็มาตามบอกงานก็จะต้องเริ่มแล้วเลยเวลาแล้วนะท่านบอกช่างเถอะตรงนั้นคนเยอะหลายร้อยนะพระเยอะคนเยอะแต่ช่างเถอะตรงนี้สำคัญต้องแก้กรรมฐานให้ได้ก่อนสุดท้ายหลวงพ่อต้องยอมแพ้ท่านนะบอกท่านว่าหลวงพ่อไปเทศเขาเถอะเดี๋ยวผมไปหาทางแก้เอาเองใจมันไม่ลงจริงเนี่ยเห็นแต่ยิบยับเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบัวสมัยนั้นท่านยังตอบจดหมายอยู่เขียนไปถามนะท่านก็ตอบมาให้เรื่อยอันนี้เขียนไปถามบอกเนี่ยผมภาวนานะเห็นมันยิบยับอยู่กลางอกเนี่ยตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทำไงจะผ่านตัวนี้ได้ท่านก็เขียนจดหมายตอบมาสั้นๆบอกเราเพิ่งไปทำตาใหม่คงไปผ่าต้อเราเขียนหนังสือยาวๆไม่ได้นะให้เอาหนังสือไปอ่านเองส่งหนังสือมาให้สองเล่มประวัติหลวงปู่มั่นเล่มหนึ่งนะหนังสือทำเตรียมพร้อมเล่มหนึ่งเห็นหนังสือท่านนะท้อใจเลยไม่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านแต่พระไตรปิฎกไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือที่ครูบาอาจารย์เทศเห็นแล้วท้อใจเลยท่านให้มาต้องลงกราบนะกราบทีหนึ่งหยิบมาเปิดนะเปิดโพไปเจอหน้าที่เราตั้งคำถามไปเลยนะแปลกจริงในหนังสือท่านเหมือนที่หลวงพ่อพุธตอบเปียบเลยจิตเราไม่ลงอีกก็ยังเห็นไหวยิบยับอยู่งั้นความจริงไม่มีอะไรไม่เข้าใจเท่านั้นเองมันเกิดดับแล้วไม่ใช่มันไม่เกิดดับแต่ก่อนเราเห็นโกรธเกิดแล้วระดับโลภเกิดแล้วดับเนี่ยแต่พอสภาวะตัวนี้เกิดดับให้ดูนะมันไหวยิบยับนี่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วเรานึกว่ามันไม่เกิดดับนึกว่ามันเที่ยงอย่างนั้นต้องผิดนะเสร็จแล้วหนังสือของอาจารย์มหาบัวก็เหมือนกันกับที่หลวงพ่อพุธบอกการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่แค่เนี้ยยุบยิบนะบางองค์ท่านก็เรียกว่าหยุมหยิมหยุมหยิมนะแต่ละอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านเรียกไม่เหมือนกันนะสภาวะมันแบบเดียวกันแก้ไม่ตกวันนั้นจะไปทํางานนะเหนื่อยมากเลยทั้งวันทั้งคืนมันเหมือนเราไม่ได้นอน มาเป็นเดือนกว่าๆไปยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์รอรถเมล์ตอนรถเมล์ยังไม่มาก็มานึกขึ้นนะบอกจิตนะเลิกภาวนาสักวันเถอะอย่าดูสักวันหนึ่งได้ไหมเหนื่อยเต็มทีแล้วมันก็ไม่ยอมเลิกนะคือเนี่ยแหละมันอัตโนมัติแหละมันดีนะมันไม่ใช่ไม่ดีเราฝึกกันแทบตายเลยกว่าจะอัตโนมัติเพราะอัตโนมัติแล้วไปไม่เป็นก็รู้สึกไม่ดีไม่เห็นเกิดดับความจริงมันเกิดดับอยู่ทุกขณะแต่ไม่เห็นไม่เข้าใจบอกมันให้เลิกดูมันก็ไม่เลิกเพราะอะไรเพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้มันอัตโนมัติที่จะดูมันจะดูแล้วมันไม่ห้ามมันไม่ได้แล้วเสร็จแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าเราไม่ได้ทําสมถะมานานแล้วนะเดินวิปัสสนารวดมาเลยเราทําสมถะนะหายใจเข้าเอาแบบเบสิกเลยตอนเด็กๆเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2นับไปได้28ครั้งจิตรวมนะจิตรวมปุ๊บลงไปใครโลกข้างนอกหายไปชั่วขณะนะจิตก็สบายพักผ่อนอยู่ข้างในชั่วแวบเดียวเองชั่วแวบเดียวนะพักผ่อนพอถอยออกมานะจิตโปร่งโล่งเบานะเห็นสภาวะดูไปนะมันดับต่อหน้าต่อตาได้เลยมันเกิดดับได้จริงๆแต่เดิมไม่เห็นเกิดดับนะเห็นมันต่อเป็นพืชเลยพอสติสมาธิเรามากพอนะใจที่ตั้งมั่นนะต้องมากพอถ้าใจไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดไม่เห็นไตรลักษณ์นี่พอใจตั้งมั่นปุ๊บดูลงไปที่ไหวยิบยับสติระลึกที่ไหวยิบยับนะจิตตั้งมั่นนะปัญญาตัดเลยขาดเห็นเลยว่ามันเกิดดับนะไม่ใช่มันไม่เกิดดับใจสบายนะเหมือนว่าเป็นลองพิกเอ็นสบายอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งเลยรู้เลยว่าเวลาที่ปัญญาเกิดเนี่ยเวลาปัญญาเกิดนะจิตก็มีความสุขได้แต่ว่าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันก็มีความสุขอยู่งั้นเสร็จแล้วก็มาเดินปัญญาต่อคราวนี้ดูยิบยับนี่สบายแล้วจิตไม่เข้าไปเกาะนะเห็นมันไหวเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นอย่างนี้เนี่ยฝึกไปเรื่อยนะจนสติอัตโนมัติสมาธิก็ต้องอัตโนมัติต้องตั้งมั่นโดยไม่เจตนาตั้งมั่นแล้วตั้งที่ไหนต้องตั้งที่จิตสมาธิมีสองงานนะหนึ่งเข้าไปตั้งที่อารมณ์อันหนึ่งตั้งที่จิตอารัมมณูปนิชฌานนั้นสมาธิเข้าไปตั้งอยู่ที่อารมณ์ลักขณูปนิชฌานนั้นสมาธิตั้งอยู่ที่จิตนะจะไม่เหมือนกันนะจิตจะไม่เคลื่อนถ้าทำอารัมมณูปนิชฌานเช่นพุทโธพุทโธจิตจะไปอยู่กับพุทโธรู้ลมหายใจจิตจะไปอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องนะแต่ลักขณูปนิชฌานนะจิตตั้งลงที่จิตเพราะงั้นตัวนี้เองเป็นคำตอบว่าทำไมในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยต้องใช้ลักขณูปนิชฌานไม่ใช่อารัมมณูปนิชฌานทำอารัมมณูปนิชฌานจะไม่เกิดอริยมรรคเด็ดขาดเลยเพราะอะไรเพราะอริยมรรคเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่อารมณ์งั้นถ้าบักไปนั่งเพ่งกสิณเพ่งไฟอยู่แล้วจะเกิดอริยมรรคไม่มีวันเกิดหรอกจิตไปอยู่ที่ไฟจิตไม่ได้อยู่ที่จิตงั้นจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่จิตเลยการสร้างลักขณูปนิชฌานเนี่ยเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่กับพุทโธไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่พองยุบไม่ได้น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นจิตมันบริกรรมพุทโธจิตเป็นคนดูอยู่นะเห็นจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นจิตเป็นคนดูอยู่นะรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะจิตถ้าเป็นคนดูอยู่ยังไม่มีจิตที่เป็นคนดูตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นแหละเรียกว่าจิตมีลักขณูปนิชฌานเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตไม่มีการเคลื่อนนะจิตไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยไม่ใช่เคลื่อนวูบไปเข้าฌานอยู่ในพรหมโลกแล้วไปเกิดอริยมรรคข้างนอกไม่ใช่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตในตำราถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเหมือนภาชนะเหมือนขันสักใบหนึ่งเหมือนกระมังสักใบหนึ่งสัมมาสมาธิเหมือนภาชนะนะเป็นที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือให้ประชุมลงกันที่จิตประชุมลงที่จิตเพราะฉะนั้นตัวสมาธิต้องตั้งอยู่ที่จิตแล้วนะมันถึงจะไปประชุมองค์มรรคลงที่จิตได้ถ้ามันไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจมันจะประชุมอะไรที่จิตมันไปประชุมที่ลมหายใจจิตเข้ามาไม่ถึงจิตงั้นถ้าเราจะฝึกนะอยากได้มรรคได้ผลจริงต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นให้จิตมันถึงจิตจริงๆถึงฐานที่หลวงพ่อว่าถึงฐานด้วยการคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ไม่บังคับนะ ถ้าบังคับอยู่นะไม่อัตโนมัติต้องฝึกไปจนกระทั่งมันเคลื่อนแล้วรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้นะมันจะตั้งขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยสติเราฝึกจนอัตโนมัตินะไม่ได้เจตนาจะเห็นมันก็เห็นความเกิดดับนะเห็นสภาวะไหววิบยับยิบยับไปนะหรือร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันก็รู้สึกนะจิตใจมีสุขทุกข์ดีชั่วไม่ได้เจตนาจะรู้สึกก็รู้สึกอันนี้เรียกว่าเรามีสติอัตโนมัติแล้วละเอียดเข้าไปจนถึงไหวขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยยิบยับนี่ก็เห็นนะไม่ได้เจตนาสมาธิอัตโนมัติก็คือจิตไม่เคลื่อนไปจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตมันตั้งมั่นอัตโนมัติได้ก็ต้องเบื้องต้นก็ต้องไม่อัตโนมัติก่อนนะอาศัยการจงใจรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุทโธจิตเคลื่อนไปรู้ทันหายใจจิตเคลื่อนไปรู้ทันดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปรู้ทันในสุดจิตจะตั้งมั่นตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเมื่อจิตตั้งมั่นอัตโนมัติบ่อยๆนะต่อไปพอจิตขยับตัวคลิกเดียวมันรู้ทันนะสติระลึกรู้เลยจิตขยับตัวคลิกมันตั้งมั่นอัตโนมัติเลยไม่ได้เจตนาให้จิตตั้งมั่นแล้วเขาตั้งของเขาเองนี่เราฝึกอย่างนี้มากๆนะปัญญาอัตโนมัติต้องเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับไปเรื่อยความสุขเกิดแล้วดับความไหวขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับความยินดีความยินร้ายกุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายนะเราเห็นมันเกิดแล้วมันดับไปเรื่อยไม่ได้ไปฝึกจิตให้นิ่งไม่ได้ฝึกรู้สึกตัวอยู่เฉยๆแต่ต้องฝึกแล้วเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะหัดดูไปเรื่อยทีแรกมันไม่แสดงก็ต้องช่วยมันเช่นพอเรารู้สึกตัวจิตตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยขันไม่แยกนะกายกับใจก็รวมเป็นอันเดียวกันถ้าใจกับกายรวมกันเข้าด้วยกันนะกายเป็นกูนะถ้าใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นกายก็อยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตค่อยๆดูเห็นความสุขทุกข์ก็แยกอยู่ต่างหากงั้นเรามาฝึกนะแบบถ้าจิตเราเคลื่อนไปแล้วรู้เรื่อยๆนะในส่วนมันตั้งนี่บางคนมันตั้งแล้วเนี่ยมันไม่เดินปัญญาต่อมแค่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีปัญญาต้องหัดนะแยกกายแยกใจให้เห็นในร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนดูร่างกายที่ยืนที่เดินที่นอนนะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูค่อยๆหัดอย่างนี้ร่างกายหายใจออกถูกรู้ร่างกายหายใจเข้าถูกรู้ร่างกายเคลื่อนไหวถูกรู้ร่างกายหยุดนิ่งถูกรู้หัดดูอย่างนี้เลยทำใจค่อยๆบอกมันไปร่างกายที่หายใจอยู่ถูกรู้นะหนึ่งค่อยๆบอกค่อยๆสอนนะค่อยๆฝึกไปสุดท้ายมันจะแยกออกมาเงินเบื้องต้นจะคิดก่อนก็ได้บางท่านคิดละเอียดลงไปเลยนะคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะคิดพิจารณาไปทีละส่วนนะดูผมไปจนผมหายไปดูเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปเรื่อยจนมันสลายตัวไปหายไปหมดนะอย่างครูบาอาจารย์สายวัดป่าจะเดินเงินแบบนี้ทำสมาธิขึ้นมาแล้วไปดูมันจะสลายตัวให้ดูดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกสลายไปหมดเลยพอสลายไปหมดร่างกายสลายไปหมดเหลือแต่จิตท่านเลยรู้เลยว่ากายกับจิตนั้นคนละอันกันจิตเป็นคนดูเนี่ยท่านจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วจิตที่เคยแยกกายออกไปแล้วเนี่ยพอออกจากสมาธิตัวนี้ปุ๊บมีร่างกายปุ๊บนะจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเลยคนละอันกับจิตเลยนั่นเป็นอุบายนะที่ท่านพิจารณาเป็นอุบายเพื่อจะหัดแยกธาตุแยกขันธ์นั่นแหละไม่ให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยงั้นเราถ้าคนไหนมีบารมีเก่าเคยทำวิปัสสนามาแล้วนะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บจะเห็นในร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิตสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งนะกุศลอกุศลไปอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูนั่นแยกเองถ้าไม่แยกก็ต้องช่วยมันแยกพิจารณาลงในร่างกายให้เห็นเลยร่างกายกับจิตเป็นโคละอันกันพิจารณาเล็กน้อยก็ดูลงไปร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนดูนี่พิจารณาแค่นี้มันก็แยกนะถ้ามันไม่แยกก็ถ้าทำสมาธิลึกนะมันแยกยากนะสมาธิมากๆเนี่ยมันจะนิ่งลูกเดียวไม่ยอมเดินปัญญานั่นเลยที่ท่านต้องน้อมมาพิจารณากายให้ละเอียดยิบเลยแยกไปผมไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ตัวเรานะดูไปทีละส่วนทีละส่วนในส่วนก็เห็นกายกับจิตเป็นโคราชกายไม่ใช่ตัวเราก็เห็นอันเดียวกันนั่นแหละแต่อันนึงยาวหน่อยอันหนึ่งสั้นหน่อยก็แล้วแต่ว่าคนไหนทำแบบไหนได้นะงั้นถ้ากายกับใจแยกกันสุขทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากโลภโกรธหลงก็แยกไปอยู่ต่างหากไม่ใช่กายไม่ใช่ใจไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ พอแยกแล้วนะก็จะเห็นเลยว่าร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับคล้ายๆตายอยู่ทุกขณะเราตายอยู่ทุกขณะนะหายใจออกแล้วก็ตายไปกลายเป็นเกิดใหม่หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็ตายไปกลายเป็นเกิดใหม่หายใจออกนั่งอยู่แล้วก็ตายไปกลายเป็นลุกขึ้นเดินอะไรเงี้ยลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินเปลี่ยนไปเรื่อยชีวิตมันตายไปเรื่อยค่อยๆดูค่อยๆดูไปความสุขความทุกข์กุศลอกุศลในจิตก็ตายให้เราดูตลอดเวลาเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะเห็นแต่ของตายนะเห็นแต่ของตายกายนี้ก็ตายอยู่ตลอดเวลาจิตนี้ก็ตายอยู่ตลอดเวลาจิตที่สุขเกิดแล้วก็ตายไปจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ตายไปสุดท้ายเห็นว่ามีทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปหมดเลยนะเนี่ยค่อยๆหัดค่อยๆรู้ค่อยๆเจริญปัญญาเรื่อยๆไปจนมันอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะดูมันเกิดดับนะมันเห็นเองอะไรไหวขึ้นมาจิตอยู่ต่างหากไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็เห็นอันนั้นมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยฝึกอย่างนี้เรียกว่าได้ปัญญาอัตโนมัติแล้วไม่ได้คิดพิจารณาไตรลักษณ์แล้วแต่มันเห็นเกิดดับไปเองมันอัตโนมัติที่จะเห็นนี่พอสติสมาธิปัญญาเนี่ยฝึกไปเรื่อยจนมันอัตโนมัตินะอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายในใจสติอัตโนมัติไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปนิดเดียวก็รู้ทันสติรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นได้สมาธิอัตโนมัติจิตไม่เคลื่อนก็เห็นทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างเกิดแล้วดับนี่เป็นปัญญาถึงจุดที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตนะจิตจะรวมลงที่จิตจิตปกติที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วแต่ไม่ได้เข้าฌานตั้งมั่นอยู่เฉยๆนะใช้คณิกะสมาธิตั้งอยู่แต่ในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตที่รวมลงที่จิตนะจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะจะเข้าฌานเข้าฌานอยู่ที่จิตนั่นแหละไม่ได้เข้าฌานข้างนอกนะไม่ได้ไปจับอารมณ์ภายนอกเลยจิตตั้งมั่นลงที่จิตนะจะไม่เคลื่อนไปโดยที่ไม่เจตนานะแล้วเข้าถึงฌานเลยแน่วแน่นะสติอัตโนมัติเกิดขึ้นคือมีสภาวะใดแปลกปลอมขึ้นในจิตนะมีความไหวตัวขึ้นในจิตถามว่าอะไรไหวไม่รู้หรอกมันละเอียดกว่าไอ้ที่ไหวกลางหน้าอกอีกนะตรงนั้นพอจิตรวมเข้าฌานแล้วมันไม่มาดูกลางหน้าอกแล้วนะกลางหน้าอกเนี่ยยังออกนอกอยู่นะนี่มันรวมลงที่จิตจริงๆมันจะมาเห็นความไหวขึ้นที่จิตไม่ใช่ไหวที่กลางหน้าอกนะตรงที่มันมีสติระลึกรู้ความไหวขึ้นมาที่จิตเนี่ยมันจะเป็นสติอัตโนมัติถ้าจงใจปุ๊บจิตจะถอนหลุดออกจากฌานเลยนะสมาธิแตกเลยถ้าจงใจแต่ไม่จงใจสติระลึกอยู่ที่จิตสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะปัญญาก็ชำแรกลงไปเห็นเลยจิตนี้เองแหละจิตนี้เองแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเองแหละเกิดดับแต่เดิมเห็นของอื่นเกิดดับหมดเลยนะเห็นความรู้สึกทั้งหลายยุบยิบยิบยิบเกิดดับหมดเลยถึงจุดที่ สมาธิตั้งอยู่ที่จิตสติระลึกลงที่จิตปัญญาเข้าใจจิตจิตนี้แหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าแจ้งว่าจิตตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเกิดแล้วก็ดับได้เช่นเดียวกับสภาวะอื่นจะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เกิดแล้วไม่ดับเลยนี่เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันถ้าพูดให้เต็มยศนะก็คือองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะนะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งหมดเนี้ยซ้อนลงที่จิตดวงเดียวซ้อนลงมาได้ด้วยกําลังของสัมมาสมาธินั่นเองงั้นสมาธินี่แหละเป็นที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกุศลนะมารวมลงที่จิตดวงเดียวกันในขณะจิตเดียวกันโดยที่ไม่มีเจตนาถ้าเจตนาเมื่อไหร่เคลื่อนออกทันทีเลยนะอริยมรรคจะไม่เกิดเพราะพวกเราต้องมาฝึกนะให้มีสติอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัติมีปัญญาอัตโนมัติถ้าฝึกได้นะอัตโนมัติจริงๆนะมันพอจะได้ธรรมะเป็นลำดับไปจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเองไม่เคยเข้าเลยชาตินี้ถึงเวลานั้นไม่เข้าของมันเองเลยเพราะมันไม่สายแสออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สายแสออกทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือจิตออกนอกอีกกระทั่งส่งไปคิดนึกทางใจยังไม่เอาเลยตั้งมั่นอยู่ที่จิตจริงๆงั้นฌานมันเกิดอัตโนมัตินะตัวนี้เข้าไปนะในสุดไปเดินวิปัสสนาที่ละเอียดที่สุดเลยนะที่จิตเห็นเกิดดับอยู่สองสามขณะนะจิตจะวางก็ทวนเข้าถึงตัวธาตุรู้แท้ๆเลยตอนนี้อาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่จะถูกทำลายออกไป แต่มันเหมือนเราทุ่มก้อนหินลงไปในบ่อที่มีแหน่เยอะๆนะตุ้มแหวกออกนะก็มาปิดอีกในเวลาอันสั้นมากเลยนั้นอาสวะเนี่ยแหวกออกไปถูกแหวกออกไปนะชั่วขณะแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็จะเข้ามาครอบคลุมจิตเหมือนเดิมต้องครั้งที่สี่นะครั้งที่สี่ถึงหายไปขาดออกจากกันแล้วไม่กลับมาคลุมจิตอีกค่อยฝึกไปเรื่อยนะไม่ว่าจากการเกิดมรรคในขั้นใดเกิดที่จิตทั้งสิ้นทุกขั้นเกิดที่จิตทั้งสิ้นงั้นบางทีหลวงปู่ดูลย์เคยสอนรู้ที่จิตละที่จิตเป็นคำลึกนะไม่ใช่ไปดูจิตทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคำว่ารู้ที่จิตละที่จิตคือขณะแห่งอริยมรรคขณะแห่งอริยผลไม่ใช่รู้ที่จิตละที่จิตแล้วไม่มีการละแล้วนะมีแต่การเสวยสุขจากการที่ทำงานเสร็จแล้วนะงั้นมรรคจิตเนี่ยรู้ที่จิตละที่จิตงั้นบางทีเราได้ยินครูบาอาจารย์พูดรู้ที่จิตละที่จิตไม่ใช่มานั่งดูจิตมีราคะจิตมีโทสะไอ้นั่นยังไม่รู้ที่จิตละที่จิตหรอกตรงที่รู้ที่จิตละที่จิตเนี่ยสติสมาธิปัญญานะคุณธรรมฝ่ายดีนะประชุมลงที่จิตดวงเดียวแล้วไปล้างกิเลสกันตรงนั้นเลยนะค่อยฝึกนะไม่ยากเกินหรอกภาคเพียรอดทนนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้รักษาศีล5ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยไปนะไปรู้ตัวไปดูกายทำงานดูใจทำงานไปได้วันหนึ่งมันก็อัตโนมัติจนได้มันคงไม่โง่ถึงขนาดทำไม่ได้หรอกนะพวกเราสติปัญญาขนาดนี้นะบุญวาสนาขนาดนี้คงไม่เกินกำลังหรอกให้อดทนเท่านั้นแหละเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ